Radio Iași, repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Permanențele istorice pot fi înțelese mai bine apelând la comparații, la o explicare integrală între fenomene de dezvoltare aparținând unor regiuni, unor națiuni și unor epoci diferite, în care permanențele sunt aceleași sau în care fenomenele sunt foarte asemănătoare. Insist dintr-un început asupra acestei considerații, extrase din complexitatea inegalabilă a gândirii lui Nicolae Iorga, preocupat fiind de constantele evoluții istorice a românilor din Transilvania. Nu mi-am propus să întrețin o psihologie a confruntării, să dau curs unei comenzi politico-ideologice, agitând flamura naționalismului în perioada de criză prin care trece cea mai mare parte a societății românești. Am încercat să demonstrez că istoria este și o problemă de calitate. Numărul de corespondenți, prima șansă a jurnalistului, este condiția necesară, dar nu și suficientă, a succesului. Prin calitatea lor, scrisorile primite la redacție, apelurile telefonice, cu piramida vârstelor desfășurate la bază, mi-au întărit convingerea că istoria Transilvaniei se reconstituie într-un pol de atracție. Maestoasa seninătate disimulează insuficient relativa clocotire. Mai ales în secuime, în așa numita regiune secuiască. Ascultătorii postului de Radio Iași mi-au cerut date precise despre secui.
Ca voiajor al spațiului locuit de secui, spun secui și nu maghiari, voi încerca să consemnez diferite concepții privind istoria acestei populații, istoria relațiilor interetnice din zonele respective. Pentru a scoate discuțiile din sfera prejudecăților și a simplelor opinii, este necesar să se pună bazele unui sistem comun de cercetare istorică cu ajutorul specialiștilor care să furnizeze date verificate și verificabile. Este motivația esențială a dialogului pe care îl voi purta în minutele următoare cu distinsul cercetător ieșan Victor Spinei. Vă rog, domnule Spinei, să vedem în ce informație ne putem călăuzi pașii. Informația brută a fost și este precară în ceea ce privește istoria secuilor.
Da, în primul rând aș vrea să vă spun că eu nu sunt specialist în istoria secuilor, însă m-am preocupat de perioada în care ei migrează împreună cu ungurii din spațiul Nord-Pontic spre Câmpia Panonică, iar de aici spre Transilvania. Deci sunt, să zicem, familiarizat cu cele mai vechi mențiuni despre ei și, de asemenea, aș zice că oarecum sunt în cunoștință de cauză cu descoperirile arheologice cele mai vechi care sunt puse în legătură cu secui.
Despre secui s-au lansat în timp numeroase ipoteze privind originea lor. Putem afirma că reprezintă una din populațiile cele mai controversate referindu-ne la etnogeneza lor.
Încă din Evul Mediu au apărut în cronicile latino-maghiare diverse supoziții privind originea lor hunică, mai ales. Da, pe lângă această, ipoteză pe care o găsim la cronicarul anonim curtean al lui Bela al III-lea, așa numitul Anonymous în literatura de specialitate, cât și la Simon de Cheza. Deci, pe lângă aceste informații, în decursul timpului, s-au mai emis și alte ipoteze privind originea lor ungurească, avară, cazară, cabară, chiar românească. Chiar și astăzi sunt încă dispute în istoriografie, în primul rând în istoriografia maghiară, care are contribuțiile esențiale în privința etnogenezei secuilor. Și aș zice că se conturează ca fiind veritică, în primul rând, ipoteza originilor cabare.
Cine sunt acești cabari?
Constantin Porfirogenetul, împăratul cronicar Constantin al VII-lea, care își redactează o faimoasă lucrare intitulată De Administrando Imperio la mijlocul secolului al X-lea, vorbește de tribul cabarilor ca fiind desprins din statul cazar, într-o vreme omnipotent în stepele pontocaspice. Împreună cu maghiarii, cabarii s-au deplasat din nordul Mării Negre spre Câmpia Panonică la anul 896, când ungurii, sub conducerea lui Arpad, își impun supremația în bazinul mijlociu al Dunării. Înainte de aceasta, însă, avem o simplă mențiune din niște anale germane, în limba latină, anale iuvavense, despre o incursiune a cabarilor împreună cu ungurii la anul 881 în zona actuală a Austriei, când întreprind niște acțiuni de pradă. Dar această expediție a fost o expediție scurtă, fără repercusiuni. S-au reîntors, deci, în anul 896, în câmpia panonică. Același împărat cronicar, Constantin Porfirot Genetus, vorbește de 7 triburi maghiare și unul al cabarilor, care vin în câmpia panonică. Cabarii alcătuiau un element auxiliar al armatei ungurilor și erau utilizați ca în avangardă, de obicei, deci locul cel mai periclitat în cadrul expedițiilor pe care le întreprindeau în diverse locuri.
De aici s-a dezvoltat și o adevărată vocație războinică, de care putem aminti.
Da,
putem face niște asocieri, da, și nu tocmai forțate.
Nu, ei sunt limpezi în privința aceasta, folosiți deci ca element militar în avangardă armatei maghiare. Așa îi menționează toate textele, dar latino, maghiare din secolul XII și din secolul XIII. Îi găsim întâlniți pentru prima dată în zona Crișanei, iar mai târziu, în secolul XII și XIII, izvoarele arheologice îi plasează în actualul teritoriu pe care îl locuiesc ei, în secuime, în estul Transilvaniei, unde au aceeași menire de a apăra regatul maghiar de incursiunile popoarelor turcice și mongole dinspre răsărit. În anul 1241 dispunem de o mențiune că respectivii secui apărau trecătorile montane împreună cu olacii, care sunt, evident, vlahii românii.
Radio Iași, repere în istorie. Să nu pierdem trecutul. Cu trecutul se clădește viitorul.
Sunt și alte mențiuni în care secui apar în legătură cu românii.
Simon de Cheza, cronicar maghiar de la sfârșitul secolului al XIII-lea, pomenește despre conviețuirea în zona montană a zaculilor, adică a secuilor, împreună cu blachii, adică cu românii. Acest cronicar chiar menționează și faptul că secuii ar fi utilizat literele românilor, ceea ce vorbește de o influență a românilor asupra secuilor din punct de vedere cultural. Acest pasaj a stârnit controverse în literatură de specialitate, întrebându-se diversi savanți ce fel de litere au adoptat secuii de la români. Literele chirilice? Se pare că nu a fost vorba însă de o preluare a grafiei, ci influențe de altă natură, fiindcă cele mai vechi rămășițe lingvistice de la secui îi arată ca utilizând niște rune cu o scriere de la dreapta spre stânga, adică invers decât scriau popoarele europene, dar așa cum scriau diverse etnii din Asia. Deci ei, ca original din răsăritul continentului și probabil chiar mai din Asia Centrală, au venit cu o scriere specifică, o scriere care nu era identică cu cea adoptată de unguri în secolul 9 și 10.
De altfel, toate vechile cronici maghiare îi diferențiază net pe secui de unguri, insistând asupra faptului că au o istorie separată, au constituit un element aparte în oștile maghiare, au o origine diferită.
Ba chiar unele cronici îi indică ca ocupând diverse zone din estul Transilvaniei înaintea ungurilor. Nici vorbă că de la începutul contactelor pe care le-au avut cu ungurii a început un fenomen de maghiarizare a secuilor. Despre acest lucru vorbește chiar Constantin Porfirot Genetu, care vorbește de bilingvismul cabarilor, strămoșii secuilor, spunând că aceștia vorbesc o limbă cazară și o limbă pe care au preluat-o de la unguri. Deci e limpede că ei alcătuiau un alt element etnic, care însă a fost maghiarizat în decursul conviețuirii cu ungurii, care erau elementul dominant în statul arpadian și apoi angevin. Este interesant faptul însă că în antroponimia secuiască găsim numeroase elemente românești. Despre aceste elemente românești, cunoscutul savant Ierusu, a scris o lucrare care a apărut din păcate postum în anul 1990, intitulată Secuii și Românii, în care vorbește de numeroasele adoptări de terminologie românească de către secui, mai ales în antroponimie. Atunci când au fost aduși, au fost colonizați de unguri în Bihor, dar și în actuala regiune secuiască, populația secuiască nu s-a așezat pe un teritoriu gol, ci pe un teritoriu în care erau deja stabiliți românii, într-un număr se pare mai redus, și pe care i-au asimilat în decursul timpurilor, dar nu fără să fie puternic contaminați de influența românească, dar fiindcă i-au găsit pe români în zonele respective.
De astăzi înainte nu trebuie să ne limităm la expuneri lacunare, superficiale, cu prea puțin material faptic, ci să aducem cercetătorii care se pot exprima în această problematică expediată deseori ca una marginală, ca una provincială, deși este foarte probabil ca în devenirea noastră ea să aibă un rol mai important decât altele cărora le acordăm cu generozitate spațiu. Să-i mulțumim încă o dată domnului Victor Spinei pentru participarea în emisiunea.
Radio Iași, repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Pe întreaga întindere a României se aflau în 1930, la data recensământului, aproape 1.500.000 de unguri. Situație comparabilă, deci, cu cea a zilelor noastre. Dintre aceștia, aproximativ 500.000, adică o treime, erau secui. Cantonați într-o regiune relativ redusă ca suprafață, ei au reușit să dea străvechiului pământ al Dacii aspectul unui teritoriu eminamente unguresc, în primul rând din cauza populației compacte, locuind un teritoriu restrâns, și în al doilea rând, din pricina limbii maghiare pe care și-au însușit-o. Această regiune, spunea în 1944 americanul Milton Lehrer, apare mai ungurească încă decât cele mai pure regiuni ungurești din Ungaria propriu-zisă, unde mai stăruie încă elemente slave și germane străvechi. Astăzi, în județele Harghita și Covasna, trăiesc aproximativ 100.000 de români. Un român, pe numele său Doru Voșloban, înțelege astfel să integreze problematica conviețuirii discursului general istoric.
Problema conviețuirii interetnice nu a început în județul nostru în 1989. Aceasta a avut loc de sute de ani în care strămoșii noștri au conviețuit în această zonă cu secuii și cu ceangăii care vorbesc limba maghiară. Dacă avem în vedere trecutul istoric, este foarte ușor de observat că această conviețuire a fost pașnică în cea mai mare parte a existenței în timp a locuitorilor de pe aceste meleacuri. Între oameni s-au statornicit legături trainice bazate pe respect a valorilor culturale prin care își exprimă identitatea etnică, prin relații de natură economică și comercială sau chiar relații familiare. Conviețuirea pașnică a fost perturbată în anumite momente când au intervenit de obicei factori externi interesați sau pe aceste zone geografice au avut loc confruntări armate, cele două războaie mondiale. Aș putea da ca exemple de perturbare a conviețuirii pașnice momentul organizării batalioanelor grănicerești sub comanda lui Bucov în timpul Imperiului Austriac, la declanșarea programului lui Husar în 1907 pentru deznaționalizarea și asimilarea forțată a românilor din Ardeal. În anii 1848 și 1849, când s-a proclamat de către guvernul ungar condus de Kossuth Lajos alipirea Ardealului la Ungaria și după cedarea Ardealului prin dictatul de la Viena din 1940.
Radio Iași Clasic. Suntem acasă în toată Moldova.
Argumentele istorice pot constitui, atât în decizia politică, cât și în alte decizii, cum ar fi cele privind sistemul de drept sau deciziile pe plan economic, motivații pentru luarea unei anumite decizii. Adică este ceea ce a spus marele învățat Iorga, că este bine să ne folosim de cartea de căpătâi, care este istoria, pentru a ne apăra și a ne realiza interesele majore pe care le avem ca țară și popor.
Județul Harghita nu dispune astăzi de niciun reprezentant al populației românești în Parlamentul țării. Să fie acest județ teritoriul rezervat al secuilor maghiarizați, românii constituie elementul venit accidental sau elementul colonizat pe aceste meleaguri? Așa cum de altfel a reamintit și cercetătorul Victor Spinei, actele vechi ungurești pomenesc de cnezatele românilor din mijlocul secuimii. Putem trece în revistă mijloacele pe care le-au întrebuințat ungurii pentru a deznaționaliza românii din secuime. O vom face mai întâi prin intermediul deja invocatului Milton Lehrer, autorul lucrării Ardealul Pământ Românesc, problema Ardealului văzută de un american. Citez din cartea lui Milton Lehrer. În primul rând, acei care au fost deznaționalizați prin tentațiile de tot felul a fost clasa suprapusă. Numărul extrem de mare de drepturi și privilegii de care se bucurau secuii au fost, mai mult ca oriunde, mărul ademenitor, au fost capcana în care au căzut românii din partea locului. Către sfârșitul secolului al XIII-lea începe o adevărată prigoană împotriva ortodoxilor, socotiți schismatici și eretici. Biserica a fost secundată de tovarășa ei nedespărțită, școala. Primele școli din Transilvania au fost școli confesionale. Ori este lesne de imaginat că dacă biserica ortodoxă era supusă unor atacuri atât de înverșunate, școlile ortodoxe, în mod fatal, trebuiau să fie infime ca număr. Proporția era deci o școală românească față de 16 școli ungurești. Obligația a merge la școlile primare ungurești, din lipsă de școli românești, obligația a vorbi în toate împrejurările limba maghiară, înconjurați din toate părțile de mase compacte secuiești, supuși la tot felul de presiuni și ingerințe din partea administrației de stat, românii din regiunea secuiască au ajuns cu timpul să nu se mai poată exprima în românește și, culmea ironiei, mulți dintre ei își declinau în ungurește naționalitatea românească. En olach vogiuk, eu sunt român. Bisericii și școlii li s-au alăturat, în acțiunea de maghiarizare a românilor din regiunea secuiască, administrația și armata ungară. Administrația ungară a știut să speculeze toate necesitățile, condiționând satisfacerea lor de pierderea naționalității. Armata a jucat și ea un rol important în deznaționalizarea românilor din secuime. Singurii dintre românii transilvăneni care erau obligați să-și completeze stagiul în regimentele ungurești de honvezi erau românii din secuime. Pentru reangajarea în armată sau în jandarmerie, condiția imperioasă era schimbarea religiei, cetățenia ungară a românilor nefiind suficientă. Maghiarizarea românilor din sud-estul Transilvaniei nu este așadar rezultatul unui proces natural, ci consecința deznaționalizării forțate a românilor din acele regiuni. Faptul contopirii elementului românesc cu acel unguresc nu a rămas fără urmări vizibile. Secuizarea completă a elementului românesc, producându-se în mod lent, timp de secole, s-a constatat cu timpul o influență marcantă a elementului absorbit asupra elementului absorbant. Românii nu au adoptat obiceiuri și datini secuiești, numai secuiile au adoptat pe acele românești. Explicația fenomenului este deci în mod cert prezența românilor în mijlocul maselor secuiești, spunea Milton Lehrer. Unul din câștigurile cele mai mari ale noii reglementări teritoriale, spunea după dictatul de la Viena Vilmos Ziegler din Ministerul Afacerilor Străine al Ungariei, este fără îndoială reîntoarcerea la patria mamă a secuimii, a uneia dintre ramurile cele mai de preț din punct de vedere rasial a ungurilor. Am încheiat citatul. Propagandă contrară adevărului istoric. Pentru adevăr se va exprima în minutele care urmează reghineanul Dumitru German.
Aș face încă o precizare de care se vorbește foarte puțin. Secuii au fost persecutați și vă spun de ce. Secuii nu mai sunt populația, minoritatea secuiască de odinioară sau istorică, care a venit acum aproape 1000 de ani, să zicem și aici, de la 1200 încoace. Dar această populație secuiască a fost maghiarizată. Mai mult decât atât, lor li s-a inoculat și sunt convins că numai din afară ideea că este singura spiță, singura viță a poporului maghiar nealterată. Li s-a dat această mândrie cum că ei ar fi purtătorii de steag a nației maghiare pe mai departe. Inoculându-se acest virus, ei acum se consideră cei mai mari maghiari din lume.
Până într-un timp, secuii se simțeau cu mult mai aproape de români decât de unguri, pe care îi socoteau drept străini. Tendința de a emigra în Moldova, de exemplu, nu este o simplă întâmplare. În acele vremuri, românii nu ajunseseră la starea de inferioritate pe care au cunoscut-o în alte împrejurări și o cunosc pe alocuri astăzi. Înțelegerea, propunerile pentru crearea unui modus vivendi, la oaltă cu revendicările legitime în privința conaționalilor, nu exclud punerea la adăpost a școlii și bisericii românești de persecuții.
Alo?
Da. Sărut mâna.
Bună.
Intenția noastră de a înțelege mai multe despre alternativa secuiască, ideea constituirii Consiliului Național Secuiesc, poziția UDMR-ului în această privință.
Da.
Și prioritățile formațiunii dumneavoastră. Conform înțelegerii, am așteptat apelul, care urma să confirme disponibilitatea președintelui Belo Marco la dialog, procesul
da,
normal.
O clipă, vă fac legătura la biroul de presă.
Da, vă rog. Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Apelul urma să confirme disponibilitatea președintelui Belo Marco la dialog, procesul normal de deschidere față de presa din capitală și cea din provincie. Cum se prezintă situația din punctul noastră de vedere? Refuzați dialogul?
V-aș da pe cineva cu care să vorbiți pe tema asta.
Dar la domnul președinte Marco nu se poate ajunge? Este o persoană sacrosantă?
Nu, sigur că se poate ajunge, dar mai bine vorbeți cu domnul pe care vi-l dau.
Alo, da, Otilda.
Calitatea dumneavoastră, consilierul domnului președinte Belo Marco, da?
Da.
Vă spun Otilo Sas.
Da, da.
M-am anunțat intenția de a înțelege mai mult despre alternativa secuiască, din punctul dumneavoastră de vedere.
Și la Consiliul Reprezentantelor Uniunea s-a luat hotărâre împotriva, deci membrii UDMR sunt... Adică nu s-a luat o măsură drastică cu excluderi și cu nu știu ce, dar nu pot să aibă rol dublu, adică și acolo și aici. Deci ori decid, ori...
Vi se pare că ideea constituirii unui Consiliu Național Secuiesc nu este bună și ar induce în eroare comunitatea maghiară?
Tocmai că duce în eroare, fiindcă manipulează cu niște cuvinte, cu secuiesc și cu național, care... Deci accentul este pe cuvinte și nu pe fapte.
Pe cuvinte.
Există autonomie și în programul lor există autonomie. Numai că ei numai despre autonomie vorbesc, pretind că vorbesc. În fapte însă nu prea realizează nimic și manipulează cu aceste două cuvinte. Cu național, adică Consiliul Național sau Consiliul Secuilor, că sunt două...
Dar depinde, cum privesc ei națiunea, în sens medieval, în sens modern, în sensul Europei Unite?
Ei nu au niciun program, deci ei s-au declarat secui și național și atât.
Da, secui există, constituie o realitate pe care noi nu o putem și nici nu vrem să o contestăm.
Bine, dar asta ar însemna după declarațiile lor, adică adânșilor, că cei care nu sunt cu ei nu mai sunt secui sau nu știu, deci...
Da, o excludere în rândul propriei comunități, statul național unitar. Din punctul dumneavoastră de vedere, prioritățile insistă pe organizare economică rațională, pe o autonomie, mai ales în anumite domenii, în educație, în cultură, se insistă pe organizare economică rațională, da? Mai ales că finanțarea din partea Uniunii Europene este și va fi consistentă în județele Harghita, Covasna și Mureș. Vreau să înțeleg din punctul dumneavoastră de vedere în ce constă procesul de descentralizare.
Deci, descentralizarea, după părerea noastră, este un lucru firesc și natural. Nu este o prioritate autonomia sau descentralizarea culturală sau economică. Desigur, sărăcia este la fel și în secuime cum este și în alte părți ale țării. Deci, pentru noi este firesc și o descentralizare mult mai eficientă din punct de vedere economic. În același timp, ca și până acum, sprijinim și descentralizarea culturii învățământului care are ca beneficiu calitatea. Deci scopul descentralizării este calitatea, să fie mai, cât mai bună.
Puteți să aduceți noi lămuriri în ceea ce privește percepția dumneavoastră asupra federalismului?
Cred că până acum nu am ajuns până la acest punct ca să putem să vorbim de federalizare. Poate că în concepția unora deja s-a cristalizat un astfel de viitor, dar în UDMR încă nu și-a propus astfel de scopuri. Ar fi foarte îndrăzneț să vorbim de federalizare sau autonomie. Deci și autonomia e ca termen nu prea folosit, mai bine folosim descentralizare. Asta ar duce imediat la conotația că stat în stat.
Liga Pro-Europa reprezintă prima organizație neguvernamentală fondată la 30 decembrie 1989, Târgu Mureș, de către un grup de intelectuali cuceriți de ideea paneuropeană, valorile democrației și ale pluralismului. Același lucru a fost urmărit de Liga Pro-Europa în și prin Forumul Intercultural, dimensiunea regională a integrării europene, Iași, decembrie 2004. Colaborarea noastră cu Liga Pro-Europa, cu Institutul de Istorie Adexenopol și grupul Provincia a condus la următoarele înregistrări.
Termenul mai aplicat și mai actual, fără îndoială, este cel de solidaritate, în care există o solidaritate de la nivelul individului, fără îndoială, până la nivelele mai largi comunitare. Solidaritatea înseamnă mult mai mult, înseamnă până la urmă o frumoasă poveste pe care o ascultam înaintea Revoluției din 1989, solidaritate și comunitate într-o frumoasă poveste despre doi indivizi care se întâlnesc în parc, stau pe o bancă și tac împreună despre același lucru.
Daniel Vighi, Liga Pro-Europa.
Clasa politică credem că rămâne dator cetățenilor pentru o dezbatere autentică și a altor subiecte delicate, dar în special a acestui subiect care țintește totuși reformarea statului român, îmbunătățirea funcționării acestui stat.
Ilex Socoi, cuvintele sunt necesare, dacă nu se trezesc dublate de acțiune, devin obstacol. Convins că, din orice posibil rău, rezultă și un fel de bine. Exprim pe 1053 kHz unde medii 90,8 și 96,3 MHz FM entuziasmul dublat de capacitate. Credeți în autonomie? Exclud din propriul meu discurs autonomia teritorială. Credeți în consolidarea descentralizării și autonomiei locale?
Da,
cum priviți
da,
aceste lucruri?
Categorii, da. Asta va aduce o dezvoltare economică mai bună țării. Cred în așa ceva. Este foarte bună, dar nu cumva să se facă pe baze etnice sau mai știu eu ce, să nu fie amestecate cu treaba asta.
Există o filozofie a administrației publice locale. Dacă pornim de la textul francez al Cartei Europene a Autonomiei Locale, prin aceasta se înțelege dreptul și capacitatea efectivă pentru colectivitățile locale de a reglementa, regla și de a gira în cadrul legii propria responsabilitate în profitul propriei populații, o parte importantă a afacerilor publice. În versiunea engleză, guvernul local mandatează dreptul și abilitatea autorităților locale, inclusiv limitările legale, să organizeze cadrul, să conducă o importantă parte a afacerilor publice sub directa lor responsabilitate și în interesele populației locale.
Reperele în istorie culeg fructul memoriei. Urmează Jurnalul Regional și ediția Martor cu Florin Chiriac. Radio Iași e tot ce vrei.